Qalampirdan gapiramiz. Najmiddin Xo'ja Shuhratovich Sharipov Toshkent viloyat hokimining investitsiya va tashqi savdo masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda viloyat hokimligi xabar berdi. Mazkur tayinlovga qadar Najmiddin Xo'ja Sharipov O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisi lavozimida faoliyat yuritgan. Najmiddin Xo'ja Sharipov ushbu lavozimda 2019-yildan buyon ishlab kelayotgan Jamshid Abdusalomov o'rnini egalladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.